Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня у передачи с устранемся с популяризатором истории Алесем Киркевичем. Поразмовляем про проект «34 книги для иншей Беларуси», а на закончении выпуску разом с кинокритиком и журналисткой Иреной Качалович задумаемся над ролей культуры у переживании кризису. Перед микрофоном Ярослав Иванюк, ближайшие полгодины, заставайтесь с нами. Добрый вечер! Gość pieradaczy pod znakiem pogoni, popularyzator historii Aleś Kierkiewicz. Dobry wieczór.
Przywitanie.
Aleś, siądnia 7 listopada i u pryncypie mnie zdaje się, że nawet ludzi mojego pokolenia już nie nadta wiedzają, co to za dzień. Tymczasem u Republicy Białoruś, to dzierżawne świata, to czerwona data u kalendary, odznaczaje się tylko u Republicy Białoruś. Ruś heta je świata na usioj postsowieckiej prostory. Чому?
Тому що Білорусь, в принципі, унікальна країна, сучасна, в тим плані, що вона успадкоємила шмат які практики, шмат які традиції Совєтського Союзу і ледве не намагається бути його одним спадкоємцем. Бо, як відомо, Росія нашмат поміняла свій дискурс. Там побач з Ленінами стоять помніки там, і Миколаю II, і там традиція царизму зараз вельми важна. А в Білорусі, на жаль, от надалі працює така абсолютно ретроспективна, хоча й навіть інерція. Інерція, каб не будувати ніякої іншої нової ідеології, не шукати інші нові речі у історії, не шукати свою ідентичність, але просто їхати по старих совєтських рейках. Як було, так і буде. Ось, мовляв, що от нічого просто не порушати. В ніякий момент навіть складалося враження, що це така ідеологія і навіть це свято 7 листопада для одного чоловіка. Ну, для Лукашенки, тому що він так привик і так повинно бути. Такий ось дивний вельми ракурс і вельми дивний кейс. Ну, не будемо забувати, що Білорусь – та країна, де все зав'язано на одним чоловіку, який називає себе президентом. І тому його уподобання, в тим ліку в плані історії, соціології, в плані свята, в плані розуміння громадства, вони домінують. І інші історики або громадські діячі тільки обслуговують його власне жадання.
Мені додали, що має листопада, це ж гадовина Кастричницької революції чи Кастричницького перевороту, як говорять некоторі історики. Наколькі гэта є свята важна є для громадян Білорусі?
Ось я протягнувся ж таки минулою думку, що Україна, яка більш за все боїться революції, дата революції – це святочний вельми важний день. Для білорусов, я думаю, що це абсолютно неважна дата, проходная. Я навіть не ведаю, навіть живучи у Білорусі, я не пам'ятаю, чи це був виходний день, чи не виходний день. Я думаю, більшість білорусов ставиться до цього абсолютно абияково. Для старшого покоління, відомо, вся совєтська ідеологія, вона злилася в унітаз ще 80-ті роки, вона перетворилася в анекдоти про Чапаєва, про чальцов партії, там, про все це. Це було просто несерйозно. А молодь усього цього просто ну, не розуміє, це настільки далекі від цього всього люди, що ну, тобто це така абстракція, не нагружена ніякими сенсами. І мені тяжко сказати, в принципі, як це відбувається, і саме головне, як це укладається у головах людей, ось це свято. Але це так само, я хотів би зазначити, мені здається, одна з таких фішок, одна з особливостей у сучасній Білорусі – абсолютна одарваність ось ніяких ідеологічних матеріїв від публічного і реального життя, від того, що відбувається в реальності. Тобто це ніяка така філософія, нечто далеке, не зв'язане з життям. 7 листопада, лепший приклад, або там 23 лютого, про що це свято. А життя, воно живе ніяким своїм життям, тобто такі ось дві паралельні реальності, які рідко пересікаються. Тобто це таке підкреслювання переємності певної. Кожен хоче відчувати свою певну переємність. Поляки хочуть відчувати переємність з польською міжвоєнною державою, а далі ще з першою Речі Посполітою. літоўцы хочуць адчуваць пераемнасць з вялікім княствам літоўскім. Ну і вось парадокс беларускай дзяржавы, што адзінае, з чым яны хочуць сябе асацыяваць, это вось дзіўная марыянеткавая дзяржава БССР, якая была ў складзе СССР, маўляў, тады і сфармавалась беларуская нацыя, і так мы і будзем рабіць далей. І калі ты глядзіш з гэтага пункту гледжання, то здаецца, яны ўсё робяць лагічна, прынамсі ў сваёй гэтай сістэме каардынатаў, вось тыя людзі, якія ёсць паслядоўнікамі афіцыйнага курсу сучаснага Менску.
Нават у 2017 годзе беларускі дзяржаўны універсітэт выпусціў серыю кніг 100 лет Отечества, прымеркаваную менавіта да 100-годдзя абвяшчэння беларускай сацыялістычнай савецкай рэспублікі. Але гэта толькі адзін элемент гэтай ідэалогіі, якая ўмешваецца ў сапраўдную гісторію. Ты пераглядаеш цяпер таксама падручнікі па гісторыі, якія абавязваюць у беларускай школе. Што там яшчэ паяўляецца?
Безумоўна, я жыву ў эміграцыі, маю такі страх трошкі адарвацца ад тых рэаліяў і пачаць жыць у фантазіях датычна таго, што зараз адбываецца ў Беларусі, але ў нас ёсць дакументы, ёсць і відэапрадукт, і кнігі, і зноў жа падручнікі для школаў, якія зараз прэзентуюць беларускім 11-класнікам, якія фактычна ўжо стартуюць у дарослае жыццё, ўжо грамадзяне. І я паглядзеў, гэта даволі страшная кніга, страшная ў тым плане, она стэрыльная. Там няма ні нейкай уцямнай ідэалогіі, ні герояў. Там ёсць нейкія вектары, але яны такія безасабовыя шмат у чым. І самы галоўны сэнс гэтага падручніка, што роля фактаў – это просто абаснаваць статус-кво, што вот всё павінна быць так, як ёсць, што павінна быць моцная рука, Лукашэнка, павінна быць сяброўства з Расіяй, з Пуціным, а Захад – гэта анталагічны гістарычны вораг беларускага народа. І заўжды, ці ў вобразе Гітлера, ці ў вобразе Чэрчыля і Рузвельта, якія рабілі выгляд, што яны саюзнікі, а насамрэч не саюзнікі, ці ў выглядзе НАТО, ці Буша, это заўжды Захад – гэта вораг. Я, праглядзеўшы гэты падручнік, пераканаўся яшчэ раз, што калі факты не адпавядаюць гэтай ідэалогіі, тым горш для фактаў. Значыць, гэтых фактаў проста не будзе. Ну, вось гэта, ў гэтым плане гэта страшна. Іншая тэма, што наколькі школьнікі вераць гэтаму падручніку, наколькі можна ж выпусціць любы падручнік, хоць там пра марсіянаў напісаць, наколькі будзе верыць і грамадства, і моладзь гэтым наратывам, якія спрабуюць ім падсадзіць. Ну, таму я спадзяюся вельмі, што проста даверу будзе нешмат да такіх маніпулятыўных дакументаў нават у выглядзе выданняў Мінадукацыі.
Можна сказаць, што гэты падручнік падтрымлівае культ адзінкі ў асобе дыктатара Лукашэнкі?
Это падручнік пра дыктатараў і пра масы. То бок там шмат сацыялогіі, колькі камбайнаў на людзей было ў якім годзе, колькі прырост надояў. Там няма чалавека, у прынцыпе. Няма чалавечага шчасця, няма чалавечых планаў. А ёсць маса, вялікая шэрая маса, якую мэта дыктатар яго накарміць і абараніць нібыта гэтыя масы. Всё адбываецца ў свеце дыктатараў. То бок там вельмі добра напісаны, в прынцыпе, і пра Сталіна, і Брэжнева, часы названы залатым часам, таму што народу ўсяго хапала. Хрушчоў паводле падручніка, ён дрэнны, таму што ён там псаваў спадчыну Сталіна і нават варагаваў з праваслаўнай царквой. Гарбачоў, ты наогул найгоршы чалавек паводле падручніка, бо ён разваліў СССР, і там ледзьве не віну за чарнобыльскую катастрофу таксама накінулі на Гарбачова. Ну а Лукашэнка, это вось вершыня проста ўсяго. Там ён узгадваецца 46 разоў, калі я не памыляюся, в тым ліку это вялікія цытаты нейкія Лукашэнкі. То бок мы вот весь час думалі, вось ці будзе ў Беларусі культ асобы. Ну вот на прыкладзе гэтага падручніка можна сказаць, што да. І роля гісторыі ва ўсім гэтым, она вельмі інструментальная. Просто абаснаваць, што такі лідар і такая сістэма кіравання, цэнтралізаваная, вельмі умоўна дэмакратычная, она павінна быць усталявана ў Беларусі, і што гэта вельмі важна, беларуская, маўляў, традыцыя. І там нават ёсць такі тэрмін нацыянальная мадэль дэмакратыі. Што гэта такое? Это вот якая мадэль, нацыянальная мадэль? Ну, напэўна, такая, якая вось ёсць, такая нацыянальная. І гэта страшна, то бок гісторыя стае проста такой нават не навукай, а службовым наборам словаў і нейкіх выпадковых фактаў, якія маюць апраўдаць нешта, што адбываецца ў сучаснасці.
Нацыянальная дэмакратія ці нацыянальны мадэль дэмакратіі. Дэмакратія павінна быць беспрыметнікавая, бо калі дэмакратія была сацыялістычная, яна ўжо проста не была дэмакратіяй. Гэта, вядома ж, усё нарастала на працягу больш чым 30 гадоў. Я памятаю, калі адлічбоўваў газеты яшчэ з канца 90-х гадоў, пачатку 2000-х, 2000-х, niektóre z nich, gdzie Łukaszenka pojawiał się na pierwszej stronce, jego na foto było, to od razu wychodzili kolorowymi, chociaż inne numery byli prosto czarno-białymi. Aleś, jakie pokolenie może wyjść spod takich podruczników?
Ja думаю, что вельми важно в нашем сучасном свете тое, что не программуют все ж таки подручники поколения. Я вельми хочу на это сподеваться. То бок, в адрозненні от советского часу, от там, не ведаю, 30-х, 50-х годов, коли дети, подлетки развивались, дякуючи там на великий отсоток школе, институту, некому там рабфаку, и тем подручникам, и тем наставникам, які их учили, я вельми сподеваюсь, что зараз есть альтернативные шляхи донесения информации, в тем лику и сетева, и есть фактор просто такого здорового недоверу молодого человека до того, что ему спробуют навязать. Тут фішка яшчэ беларусаў, мне здаецца, у тым, што яны могуць не падаваць выгляду, што з чымсьці не пагаджаюцца, але ўнутрана будуць не пагаджацца. Прынамсі, ніякай істэрыі, як у Расіі, на гістарычную тэму, там, на всіх гэтых Суворавых, на все вот гэты Пятры, Кацярыны, Жукавы і все астатнія, мы не назіраем. То бок беларусы, яны могуць сказаць, ну окей, мы прымаем вот эту вот мадэль, але ўнутрана могуць з гэтым не пагаджацца. То бок, на жаль, мы не маем сацыялогіі, не маем нейкіх дакладных дадзеных, але наколькі я ведаю, в Беларуси надалей ёсць цікавасць і запыт людзей на беларускую кнігу, на беларускую гісторыю, на беларускамоўны YouTube, хаця, канешне, людзі выходзяць праз VPN і так далей. То бок беларусаў ёсць голад на нешта сапраўднае, і яны разумеюць, што іх недзе падманваюць. Канешне, будзе нейкі адсотак людзей, которые будуць у гэта свята верыць, але я не думаю, што гэта будзе адсотак вялікі, і галоўнае, што ён будзе на нешта моцна ўплываць. Прынамсі, мы не бачым вось в адрозненні ад Расіі, мне здаецца, што тут важный момент, такого роскошного идеологичного полотна. Бо у них шмат и историков, и философов, которые могут писать толстые книги, которые ведут шмат мову. И они вот напишут, чему Россия самая лепшая держава в свете. А у Беларуси в этом плане галеча. То бок режим Лукашенко отрознивается интеллектуальной галечей в плане некой идеологичной, историчной думки, в принципе, гуманитарной думки. Таму ось падручнік это все, што яны з сябе фактычна выцадзілі, выдавілі, і ён застаўся такім ось шэрым палатном, вельмі службовым, такой шэрай сурвэткай для барына, который ён можа выцерці рукі.
Пра ідэалогію ў гісторыі, гісторыю ў ідэалогіі ў перадачы пад знакам пагоні распавядаў папулярызатар гісторыі Алеш Кіркевіч. Дзякую за размову.
Дзякую вялікі.
А ў далейшай частцы праграмы мы паразмаўляем менавіта пра беларускія кнігі і цікавасць да іх.
Под знаком погони.
33 книги для іншай Беларусі. Гэта ініцыятыва, якая спрыяе выхаду прынамсі 33 кніг, якія ў цяперашніх умовах не могуць пабачыць свет у Беларусі. У рамках гэтага праекту ў розных еўрапейскіх выдавецтвах, чэшскіх, нямецкіх і нават паўночна-македонскіх выйшла ўжо шэраг кніг, якія можна набыць на розных кніжных кірмашах. Сам праект нарадзіўся ў Швейцарыі, распавядае супрацоўніца аддзялення славістыкі Цюрыхскага універсітэту Ірына Герасімовіч.
Насамрэч з'явілася задума з роспачы. Гэта было ў той час, калі зачыняліся адно за адным беларускія выдавецтвы, калі вось Андрэй Янушкевіч трапіў за краты, калі Зміцер Вішнёў не змог вярнуцца ў Беларусь. І гэта было такое адчуванне, што сцэна, да якой я адчувала сваю прыналежнасць, яна проста знішчаецца. Але на той момант я ўжо працавала ў Цюрыхскім універсітэце і падумала, чаму ўласна беларускія кнігі павінны выдавацца менавіта ў Беларусі, чаму для гэтай культуры, якая вось у Беларусі не мае больш прасторы, чаму для яе гэтай прасторы не можа знайсціся недзе ў іншых месцах. Я запрасіла да ўдзелу прафесарку, якая кіруе аддзяленнем славістыкі, дзе я працую, Сільвію Зас. Яна вельмі добра зразумела гэтую думку, прычым не на ўзроўні, зараз мы будзем дапамагаць беларусам, але на ўзроўні, што гэта вельмі важна для нямецкамоўнай славістыкі. І мне здаецца, што вось наша канстэляцыя такая вельмі адметная. Швейцарская прафесарка і беларуская перакладчыца, мы акурат закрываем вельмі розныя колы патэнцыйных зацікаўленых асобаў.
Якія кнігі трапілі ўжо ў гэты выдавецкі праект?
Ну, насамрэч, гэта вельмі такая адкрытая акцыя. Мы, шчыра кажучы, нават не так ўжо і дакладна ўспрымаем гэтую лічбу 33. Мы лічым, што гэта лічба такая даволі дынамічная. Гэта можа быць і 57 кніг, і 48, і 95. Вось. І мы працуем таким чынам, што з аднаго боку мы звязваемся з беларускімі выдаўцамі і прапануем ім выдаць з нашай дапамогай кнігі, якія яны не могуць з розных прычынаў выдаць самастойна, і часам просто выдавецтва патрабуе нейкай фінансавай падтрымкі, тады мы пішам заяўкі, у нас ёсць ахвяраванні, напрыклад, нам нашай акцыі можна дапамагчы, або як вось у выпадку з выдавецтвам Галіяфы, само выдавецтва ліквідаванае, але ёсць людзі, якія працавалі для Галіяфу, іх працы таксама паменіла, і мы гэтых людзей задзейнічаем, яны робяць кніжкі з беларускага боку, якія потым выходзяць у розных еўрапейскіх выдавецтвах, напрыклад, у швейцарска-нямецкім Диафанас, у паўночным македонскім Готэн Паблішынг. Вось літаральна выйшла ў чэшскім выдавецтве Маратон кніжка, якая зноў жа рыхтавалася ў Галіяфах, гэта Збых Слупоўскі «Радзіна». То бок мы для кожнай кнігі насамрэч шукаем пазл, каб ён сышоўся. Гэта могуць быць вельмі розныя шляхі, то бок мы нават выпрабоўваем, можна сказаць, розныя шляхі выдання кніг. І на сённяшні дзень у нас вось мы чакаем нашу 13-ю кнігу, і 7 у нас у працы, і мы разглядаем новыя таксама праекты. Штосьці, напрыклад, ужо губляе актуальнасць. Людзі кажуць, што не, вось гэтая кніга, мы не хочам яе выдаваць. Так што мы адкрытыя для прапаноў, але з іншага боку мы выбіраем, таму што ў нас проста абмежаваныя рэсурсы, мы працуем сапраўды над гэтым праектам у вольны час, вось проста ў прамым сэнсе. Мы працуем там, калі мы жартуем пасля таго, як кладземся спаць перад тым, як засынаем. Таму мы выбіраем кнігі, праз якія можна штосьці расказаць пра беларускую прастору. Бо мы, калі мы іх прадстаўляем, напрыклад, не ведаю, там, дапусцім, анталогію «Бомбамліта» і «Таварыства вольных літаратараў», то мы можам пра цэлы пласт культуры 90-х, 2000-х расказаць і нямецкамоўнай публіцы. Вельмі цікава, што фізічныя кнігі, яны маюць такое ўздзеянне, яны пачынаюць непакоіць людзей. Вось у нас была прэзентацыя у Цюрыху на найбуйнейшым цюрыхскім фестывалі «Цюрых чытае», «Цюрыліст». Там мы выставілі ўсе нашы кніжкі, і людзі, якія увогуле славянскіх моваў не ведаюць, такая была вельмі змешаная публіка, яны падыходзяць, кажуць, а што вось тут? А вось ці можна гэта перакласці? І тая самая рэакцыя ў выдаўцоў, бо, напрыклад, наш выдавец Диафанас Міхаэль Хайц, ён гэту анталогію паглядзеў, разумее, там амаль 600 старонак чагосьці, чаго ён абсалютна не ведае і не мае ўяўлення. І гэта ж адчуванне ў славістаў. І таму зараз вось мы робім ужо другім крокам выбарку гэтых тэкстаў з перакладам на нямецку. Далей, напрыклад, вось мы збіраемся рабіць зборнік Касі Чакатоўскай, і там тэатральнае выдавецтва, адно з вельмі выбітных тэатральных выдавецтваў, «Ферлаг де Аўторен», выдавецтва аўтараў, яно называецца ў перакладзе, яны самі прапанавалі, давайце зробім на дзвюх мовах, таму што мы хочам таксама чытаць, што там напісана. Вось гэта акурат адпавядае такому майму ідэальнаму ўяўленню, каб колы раскрываліся і каб новыя спалучэнні нейкія ўзнікалі. І гэта не наша першасная мэта, але мы разумеем за кошт таго, што вось гэтыя выдадзеныя кніжкі, людзі бачаць, окей, я гэтага аўтара ніколі не чуў, нават імені, што гэта такое, давайце ўсё ж такі паспрабуем нямецкае выданне зрабіць. Вось, напрыклад, гэта чэшская кніжка сапраўды ўзнікла таму, што адзін калега з Прагі, ён пачуў пра гэту акцыю і падумаў, чаму не, і вось парэкамендаваў свайго сябра, які займаецца выданнем кніг, і вось так узнікла гэтая жывая кніга. То бок гэта такая вера ў моц чалавечых стасункаў і даверу паміж вось канкрэтнымі людзьмі. У нас няма ніякіх інстытуцыянальных структур, у нас няма ніякіх там, не ведаю, рады, у нас няма там нейкага нават такога на доўгую перспектыву плана працы. Гэта такая вельмі інтуітыўная вера ў тое, што мы можам зрабіць гэтыя 33 кнігі. Ну, у прынцыпе, яны робяцца.
Пад знакам пагоні.
Ужо сёння ў Познані пачынаецца трэцяя частка 7-га фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Раней на праскай прадмове ў сталіцы Чэхіі беларускія творцы разважалі між іншым пра адказнасць культуры ў перажыванні крызісу і пра тое, як падзеі апошніх гадоў у Беларусі адбіваюцца ў мастацтве. – Гэтую дыскусію мадэравала Ірына Качаловіч, намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях культуры.
Вельмі цікавыя, але прадказальныя высновы аб тым, што кожны аўтар, а ў нас на дыскусіі прысутнічалі аўтары ад выяўленчага мастацтва, ад кіно, ад тэатра і ад літаратуры, кожны аўтар разумее сваю як бы свабодную ролю ў мастацтве, не перакладаючы гэта на нейкія маштабныя задачы мастацтва і культуры, у развіцці грамадства, у прапрацоўванні траўмаў. Яны лічаць гэта больш натуральным спосабам працаваць з наваколлем, працаваць з тым, што адбываецца ў апошнія гады ў Беларусі, і больш, дарэчы, прадуктыўным. Я, ну, схільная паверыць, магчыма, з нейкага боку гэтай пазіцыі, таму што глядач, чытач, спажывальнік мастацтва разумее, дзе маніпуляцыя. І калі мастацтва, культура ствараюцца з мэтаю нейкай канкрэтнай, выразнай, мэтаскіраванай на прасоўванне нейкіх мэсаджаў, на тое, каб быць прынятымі на фестывалі і так далей, гэта трошачку ўжо скажае саму чысціню пасыла.
Аднак калі на гэтае мастацтва мае ўплыў наша рэчаіснасць, не надта нам спрыяльная, палітычная рэчаіснасць пры тым, то мы вяртаемся да пытання, якое ад вякоў ставіцца. Наколькі мастацтва можа быць аддзеленае ад палітыкі?
Яго не трэба аддзяляць. Справа ў тым, што вось ёсць апрацоўванне траўмы, і гэта абавязкова палітыка. Але я сыходжу хутчэй ад таго, што мастацтва ў натуральны спосаб проста працуе з гэтымі пытаннямі. У натуральны спосаб тое, што адбываецца ў апошнія 5 гадоў у Беларусі, выклікае рэакцыю, у тым ліку мастакоў. У натуральны спосаб хочацца на гэта неяк выказацца, прапрацаваць, перакласці ў нейкі мэсэдж. І мы бачым, што, як гэта бачу ў кіно таксама, у кінапраектах, што вялікая доля ідэяў, якія з'яўляюцца дасюль, яны тычацца вось той рэчаіснасці. Гэта не абавязкова 20-ты год. Бо 20-ты год гэта такое, як ужо зараз быццам бы клеймо, вось мы быццам бы стаміліся ад гэтага. Гэта ўсё, што адбываецца ў апошнія 5 гадоў. Гэта ў тым ліку вайна ва Ўкраіне, гэта рэгіянальны крызіс, гэта эміграцыя. Гэта ўсе тыя выклікі, з якімі беларусы і ўнутры Беларусі, і па-за межамі краіны сутыкаюцца. То бок, калі вось гэта ўсё ўмяшчаць вось у гэты панятак 20-ты год і пасля, праца з гэтымі тэмамі, яна нікуды не дзенецца. Яна абсалютна натуральная. Ну, аўтары, яны могуць працаваць у жанрах фантастыкі, могуць працаваць у жанрах хорара. Але нават у гэтых жанрах могуць быць натуральным чынам палітычная сатыра, адсылкі да рэчаіснасці. І гэта абсалютна натуральна. У будучыні гэта будуць знакі нашага жыцця. Можа быць, мастацтва будзе прадметам, нават не можа быць, але дакладна будзе прадметам даследаванняў сацыялагічных. Таму што яны ў любым разе адлюстроўваюць вось наваколле. Хочуць яны гэтага, усведамляюць яны гэта ці не, але ў любым разе вось гэта тое, што вы кажаце, палітыка, што мы абагульнена маем пад гэтым на ўвазе. І мастацтва, яны судакранаюцца, скажам так, далікатна, каб нікога не трыгернула.
Значыць, чыстае мастацтва нерэальнае, ці можа якраз чыстае мастацтва гэта тое, на якое мае ўплыў наша рэчаіснасць?
Ну, лічыцца, што ўсе аўтары ў любым разе здымаюць, пішуць, ствараюць у першую чаргу для сябе. Я думаю, што гэта праўда. Але штука ў тым, што ўсе гэтыя аўтары, яны не чыстыя асобы ў вакууме, недзе ў космасе. Яны жывуць у тым грамадстве, у якім і мы жывём з вамі. Яны перажываюць і заспяваюць тыя самыя працэсы і назіраюць за тымі самымі падзеямі, што і мы з вамі. І гэта натуральна, што іхняя рэакцыя перагукаецца і з нашым жаданнем на штосьці адрэагаваць. Таму тое, што з'яўляецца ў мастацтве, натуральным чынам перагукаецца і з тым, што ў нас выклікае рэакцыю.
Пад знакам пагоні.
Размова з Іранай Качаловіч пра адказнасць культуры ў перажыванні крызісу канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу сардэчна дзякуе аўтар Ярослаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры.
Пад знакам пагоні.